5-րդ. Թշնամության համարյա գերբնական բնազդով Սասարոլին մի քանի օրվա ընթացքում գտավ մաեստրոյի բնակարանը Վենետիկում։ Նույն այդ բնազդը հուշեց նրան, որ Վերդին մռայլ օրեր է ապրում, որ ավելի անպաշտպան է, քան Ջենովայում, և որ սա միակ վայրն է, ուր վերջապես կարելի է տեղը դնել իր ատելիին։ Սոտոյի սյունազարդ նախասրահներում, եկեղեցիների հրապարակներում, կամրջակների վրա, շուկաներում, նրբանցքներում, դեպի վեր ու դեպի վար, ամենուրեք նա հուզված վազում էր մաեստրոյի ետևից, և նույնիսկ մեն միակ անգամ քաջություն ունեցավ նրա զարմացած աչքերին նայելու։ Պարզ էր, որ ինքը պետք է խոսի նրա հետ, իր անեցքի ողջ բեռը նրա վրա նետի, որպեսզի իրեն կրկին ազատ ու թեթև զգա։ Որոշ պարագաներ ավելացրին Սասարոլիի քաջությունը։ Այստեղ Վենետիկում նա գտավ իր հին ընկերներին, նախկին աշակերտին, որ երգեհոնահար էր մի փոքրիկ եկեղեցում, և պատանեկության տարիների, այժմ քաղքենիների դասին պատկանող իր մի ընկերոջ։ Այս երկուսը Սասարոլիի համար արժեք էին ներկայացնում, քանի որ նրա մեջ բարձրարվեստ երաժիշտ էին տեսնում, իսկ երբ նա ալքիմիկոսի գրքույկներ նվիրաբերեց սրանց, ապա որպես գրող և որպես ոչ մի բանի առջև չընկրկող քաջարի մարդ, արժանացավ վերջինների սիացմունքին։ Այս սահմանափակ հոգիների մեծարումը կատարելապես հիմարացրեց նրան, թեև ելնելով սնահավատությունից, նա չմատնեց իր մշուշապատ մտադրությունները, սակայն նա ոտնահարված տունքի պես սկսեց ուղվել, այտերին գույն եկավ, նույնիսկ վճռեց այլանդակված բերանը դնովի ատամնաշարով զարդարել, այսինքն այն ժամանակ, երբ կիրականանան այն հսկայական հոնորարները, որոնց վրա այժմ արդեն հաստատապես կարող էր հույս ունենալ։ Ինչի համար և որտեղից պիտի ստացվեին այդ գումարները, ճիշտ է, չգիտեր, բայց հոգու խորքում այդ երջանի կապագան նա սպասում էր Վերդիի հետ ունենալիք բացատրությունից։ Նա ուզում էր իր երկար հասակով մեկ կանգնել նրա առաջ և մի հայացքով ոչնչացնել ծեր կարիերիստին։ Նա պետք է չոքի այդ ապաշնորը, լրագրերի ստրուկն ու մամուլի վարձկանը, պետք է չոքի իր առաջ և ձեռքերը գլխին խփելով լա ու ողորմածություն աղերսի, քանի որ ինքն այնպիսի գաղտնիքներ գիտե, որոնցից սարսռելու է մարդկությունը։ Արդյոք այդ պարոն Վերդին ինքն է գրում իր օպերաները, արդյոք գյուղում, մի վաղուց մոռացված ծխական համայնքում չի ապրում մի խեղճ քահանա, որն ավելին է կարողանում անել, քան միայն պատարակ մատուցելը։ Վերդիի երաժշտության իսկական արարչին հայտնաբերելու համար միայն համբերություն է պահանջվում ու ճարպկություն։ Գիշեր ու ցերեկ երազում էր Սասարոլին թշնամու հետ կայանալիք մեծ հանդիպման մասին, և ժամ առ ժամ աճում էր նրա խիզախությունը։ Այս անգամ մաեստրո Վերդին լավ էր առել քունը, նա արթնացել էր ողջ մարմնի կոպվածության և ընդհանրապես կյանքի ծարավի զգացողությամբ։ Կարծես մոռացած բոլոր տառապանքները այդ առավոտյան ժամին, նա ուրախ ու զվարթ հագնվեց, հետո խմեց իր մի գավաթ սև սուրճը, մինչև կեսօր նա որևէ բան ուտելու սովորություն չուներ։ Այս նախաճաշից անմիջապես հետո նա գրասեղանի մոտ նստեց, նրա առջև դրված էր ալքիմիկոսը, այդ ստոր աղբը։ Մաեստրոն թողեց այն, ինչպես որ կար, սեղանի վրա, հավանաբար, որպեսզի էլ ավելի կոփի իրեն կյանքի աղտոտությունների նկատմամբ։ Իմիջայլոց նա մտաբերեց Աիդայի կապակցությամբ Սասարոլիի գրած նամակների պատմությունը։ Այն ծանոթ էր նրան միայն այնքանով, որքանով ծանոթ էր գազետա մուզիկալեի յուրաքանչյուր ընթերցողի։ Ռիկորդին, առանց այդ ծիծաղելի հիմարությամբ նրան ծանձրացնելու, ինքն էր նրա դատաստանը տեսել։ Այժմ մաեստրոն մի անգամ էլ արևի լույսով նայեց գրքույկի դեղին, ողորմելի շապկին։ Հանկարծ անվան տպագիր պատկերը վերափոխվեց մարդկային կենդանի կերպարի, և մաեստրոյի աչքերի առջև մի երկար ստվեր կանգնեց, ինչպես երեք էր կանգնել հյուրանոցի դարպասի առջև, և թևերով կտրատում էր օդը. Դա հենց Սասարոլին էր. Վերդին այլևս ոչ մի վարկյան չկասկածեց, և նույն վարկյանին էլ համոզվեց, որ հենց այս մարդն է եղել ծանակագիրը իր ծառայի բուրը խոթողը. Իսկ հոգու խորքում մաեստրոն էլ ավելին գիտեր. Այդ լկտին այստեղ է գալու շուտով, մի երկու ժամից, և ես նրան ընդունելու եմ. Ինչու? Թերևս մի բան կգտնեմ նրանում, իմ սրիկա Էդմունդի համար. Եվ պայքարի արտակարգ փափագով սկսեց աշխատել լիրի վրա. Մինչդեռ Սասարոլին արդեն բավական ժամանակ թափառում էր տան շուրջը. Արագ, չափազանց արագ էին թռչում նրա համար վարկյանները, և շուտով պիտի զարկեր մենամարտի ժամը. Նա վախ չուներ, միայն հուզմունքի լարվածությունն ուզում էր երկար ամբոշխնել. Առանց որևէ բան տեսնելու, նա նայում էր կառանման կամրջակների մոտ կանգնած նավակներին ու Քիոջայի փոքրիկ առագաստանավերին, և թե ինչպես են դրանք բեռնում. Մի կես ժամ նստեց հարևան գինետանը. Հետո լրագիր գնեց, որը սակայն չկարողացավ կարդալ. Թեև համոզված էր, որ հաղթանակն իրենն է լինելու, այն ու ամենայնիվ զարմացավ, տեսնելով, որ իր ձեռքերը, որպես միանգամայն օտար մարմիններ, դողում են սեղանի մարմարե տախտակի վրա. Նրան աղոտ թվում էր, թե ողջ Իտալիան սևեռուն հայացքով ճշմարտության մերկացման վեհագույն ժամին է սպասում. Ամենայն դեպս նրան թվաց, թե լավ է, որ ատրճանակը գրպանն է դրել. Նա ամեն բանի պատրաստ էր. Այս մեկ ժամում առաջին անգամ մաեստրո Վերդին երկար ժամանակվա ընթացքում լավ աշխատեց. Դիվահար ուխտավորի փոքրիկ տեսարանը վճռականորեն շահեց կերպարի նկարագրի տեսակետից. Այսօր ծագեց կարճ մի անդանտինո, որը հուզախռիվ քառաձայնության մեջ մի կողմ էր մղում լեյտմոտիվը, ու միաժամանակ արտասովոր խուլ ներդաշնակությունն էր ստեղծում. Ոգեշնչման պահը անշուշտ բացակայում էր այստեղ, բայց ձեռքը թվում էր, թե կրկին ճարտար է դարձել. Թերևս այնուամենայնիվ լավ էր, որ նա իրագործեց այս դիվային ճանապարհորդությունը դեպի Վենետիկ. Իր սպասավորի ներս մտնելը լսելով, մաեստրոն դադարեցրեց աշխատանքը, բայց Բեպոն դեռ չէր բացել բերանը, իսկ Վերդին արդեն գիտեր, որ Վինչենցո Սասարոլին խնդրել է զեկուցել իր գալու մասին. Նա կանգնած էր սենյակում, իր կապույտ աչքերի հայացքը, որ մշտապես մի բան էլ նպատակից հեռու էր տեսնում. Մաեստրոն հառել էր հյուրի դեմքին և սպասում էր ողջույնի. Սասարոլին իսկույն զգաց, որ մոռացել է հաշվի առնել այն ներգործությունը, որ ելնում էր իր հակառակորդի ծանրակշիռ ներկայությունից. Միակընդհարդ նրան թվաց, թե Վերդիի անփույտ, պրկված կերպարանքը ու փառքով պսակված այդ գլուխը ստիպել են նրան խոնարվել. Նա բարկացավ իր վրա և չկարողացավ հակառակել, որ իր վարի շրթունքը կախվի, լայն բացելով անխնամ անատամ բերանը, և հենց սրանում առաջին կորուստը տեսավ. Վերդին դեռ սպասում էր. Նա զարմանքով տեսնում էր, թե ինչպես են այս մարդու աչքերը լցվում մի աննկարագրելի հայացքով, որում իրար են խառնվում աղերսանքը, հանդգնությունը, հեգնանքը, աչքով անող մտերմությունը, ցասումը, թաքնված բազմատեղյակությունը, և այս բոլորը որպես դեմքի մի միասնական արտահայտություն դրսևորվում. Չնայած զզվանքին, մաեստրոն չկարողացավ հաղթահարել կարեկցանքը, հիվանդ, ծերունատես այցելուի նկատմամբ. Հակառակ իր մտադրությանը, նա սիրալիր ձայնով խզեց լռությունը. «Նստեցեք, խնդրեմ, մաեստրո Սասարոլի»։ «Ինչ»? Մահու չապ ատելի Վերդին նրան մաեստրո անվանեց, Ω, քաղցր կոչում, որ վաղուց արդեն նրան չէր վիճակվում լսել. Եվ այս շուրթերից. Հանդիպական տարփագին հոսանքը, որով պայմանավորվում է յուրաքանչյուր ատելություն, ծփած Սասարոլիի սիրտնի վեր. Հնազանդ ու բավական վեհերոտ նա նստեց գրասեղանի մոտ դրված բազկաթոռին. Աչքի պոչով տեսավ մաեստրոյի ծանոթ, մոլեգին ձեռագրով գրված պարտիտուրի դեռ խոնավեճերը. Նա զգում էր, որ անեանում է իր ամենահաղթական փաստարկը. Սակայն պետք է իսկույն տիրապետեր իրեն. Անշուշտ Սավերդիի ձեռագիրն է. Բայց ով է ասել, թե գյուղական քահանայի պարտիտուրները տպագրել տալուց առաջ մաեստրոն իր ձեռքով չի արտագրում դրանք. Չէ որ դա է պահանջում սովորական զգուշությունը. Մի կարճ խեղդված ծիծաղով Սասարոլին հավանություն տվեց իր այս կռահումին և իսկույն էլ ստիպեց իրեն հավատալ դրան։ Իր զորեղ անփույթ կեցվածքով կանգնած էր մաեստրոն նստածի առջև, որը ստիպված էր տառապագին վարից վեր նայել։ Իր հակառակորդների հետ խոսելիս, որոնց թվին Վերդին դասում էր թատրոնների տնորեններին, հրատարակիչներին, երգիչներին, վարձակալներին ու փաստաբաններին, նա սովորություն ուներ կանգնած մնալու, մինչդեռ մյուսները պետք է նստած լինեին։ Սա գերակշռություն ձեռք բերելու հազիվ թե գիտակցված ռազմական խորամանկություն էր։ Մաեստրոն չէր տանում, որ իր գլուխը նույն բարձրության վրա լինի, ինչ որ խոսակիցներինը։ «Ինչն է ձեզ ինձ մոտ բերել, մաեստրո Սասարոլի»։ «Ես»… Այցելուն սկսեց կմկմալ։ Անիծյալը ստիպեց նրան վեհերել։ «Դուք եք ինձ այս ծանակագիրն ուղարկել, մաեստրո Սասարոլի»։ «Դուք ուրեմն հրատարակիչ եք»։ «Այդպես չէ»։ «Ինչու եք հարցնում»։ «Դե, որովհետև կարծում էի, թե դուք կոմպոզիտոր եք»։ «Ես կոմպոզիտոր եմ»։ «Կոմպոզիտոր եմ»։ Նստածը մատներով ճանկրեց բազկաթոռը ու ոտքը գետնին դոփեց։ Կանգնածը հանգիստ և առանց հատուկ շեշտադրության ասաց. «Բայց այս տեսակ նողկալի գրողական գործունեությունը վայել չէ իսկական երաժիշտին»։ «Դուք»։ «Դուք»։ «Դուք եք խոսում անվայելության մասին»։ Սասարոլին, որ զայրույթի պորտկումով իր վարանումից վերջապես ձերբազատվելու առիթ գտավ, տեղից թռավ ու կռավեց։ «Ես ոչ մի զորեղ մարդու թույլ չեմ տա իմ բերանը փակել. ես ճշմարտությունը Երևան կհանեմ, և բոլորից առաջ ձեր դիմակը կպատռեմ. Դրա համար իմ նողկալի գրողական գործունեությունը միանգամայն արժանավոր կլինի. ես երաժշտության ավգյան ախորը կմաքրեմ»։ Գնալով, Վերդին ավելի սիրալիր էր դառնում։ «Եվ ինչու՞ եք ինձ կշտամբում, մաեստրո Սասարոլի»։ «Դուք հենց առաջինակ ընթարթից մամուլը կաշառեցիք. արդեն ձեր Նաբուկոյի հաջողությունը կանխավ նախապատրաստված հաջողություն էր. ձեր հարուստաները բարեցին, որին դուք լավ ընտրեցիք. ձեր բոլոր մեքենայությունների համար փող էր մատակարարում. գիշեր ու ցերեկ դուք գերուխումի մեջ էիք քննադատների հետ, և ձեր բարձր վճարումներով մյուս մաեստրոների գինը գցեցիք. դուք ամենուրեք ճեղքելով առաջ եք անցել. տարիներ շարունակ իմպրեսարիո Մերելլիին բարձր պատի ետևում պահել, ձեր բանսարկություններով ուրիշների պարտիտուրները տապալել, օպերայի փարիզյան զորավորներին համառորեն պաշարել եք, և նմանազնվաբարով արքով ձեր այսպես կոչված համաշխարային փառքը վաստակել. և սա իսկապես դեռ բոլորը չէ, բայց կա մի վրիժառու, և հավանաբար ոչ միայն մի վրիժառու»։ Սասարոլին ստիպված էր ընդհատել իր մեղադրական խոսքը, որպեսզի ներս քաշի թանձր շիթերով իր շրթունքներից կախված լորձունքի հոսանքը։ Արտակարգ բարեկրթությամբ մաեստրոն չնկատելու տվեց իրեն հալածողի ծիծաղելի դրությունը։ Նա նույնիսկ մի պահ ուշացրեց պատասխանը. Այդ մեղադրանքների մի մասը արդեն երեք երեկոյան է ինձ հայտնի դարձել, քանի որ կարդացել եմ այս գրքույկը. Կարող եմ արդյոք հարցնել ձեզ, Մաեստրո Սասարոլի, թե ինչպես է դրված ձեզ մոտ ապացույցների խնդիրը?
Մի փոքր համբերություն, պարոն. Ապացույցների մեծ մասը ձեռքումս են. Հրաշալի, գերազանց ապացույցներ. Ես միայն սպասում եմ, որ այդ ապացույցների խճանը կարն ամբողջանա.
Այդ դեպքում ձեր կողմից մեծ անզգուշություն է ձեր այցելությամբ ինձ նախազգուշացնելը.
Նախազգուշացումը ձեզ չի օգնի. Ինչ հաճույք է ինձ համար, գոնե մի անգամ ճշմարտությունը ձեր բախտի սիրեցյալիդ երեսին ասելը.
Բայց դա ողջ ճշմարտությունը չէ, քանի որ ձեր զայրույթի պատճառներից մեկը դուք ինձ նիստակցնում եք.
Ձեր ստեղծագործությունները դուք ինքներդ չեք գրում.
Մաեստրո Սասարոլի, իմ մտքով անգամ չի կարող անցնել, թե դուք մի ժամանակ մարտահրավեր եք նետել որևէ բանագողի.
Ապացույցները դեռ ի հայտ կգան.
Հնարավոր է. Բայց ձեր ալքիմիկոսու մարտակարգ շատ է խոսվում մի հանգամանքի մասին, որ այժմ գերադասում եք լռության մատնել. Այնտեղ յուրաքանչյուր էջում դուք ինձ հանդիմանում եք, ասելով, թե ես իմ բանսարկություններով փակել եմ ձեր ճանապարհը դեպի բեմ։
Այո, միայն բանսարկություններով, և ոչ թե ձեր ստեղծագործությունների արժեքով եք փակել իմ օպերաների ճանապարհը դեպի բեմ։ Ձեր երաժշտական միջնորդների, պարոն Այկ Ռիկորդիների բռնության, խորամանկության և զանազան այլ գործարքների միջոցով։ Դուք վախենում եք իմ միանգամայն ապահով հաջողությունից։
Նույնիսկ այն դեպքում, երբ ձեր երաժշտությունից ինձ ոչ մի նոտա հայտնի չէ։
Պարոն Վերդի, հայտնի է, թե ով էր Սավելյո Մերկանդատեի սիրելի աշակերտը։
Եվ դուք կարծում եք, որ իմ արտաարվեստային զորությունը այնքան հեռուներն է տարածվում, որ կարող եք ասեցնել ձեր հաջողությունը։
Բացի այդ զորությունից ուրիշ ոչ մի զորության ես չեմ հավատում։
Եթե ես ձեզ այդքան զորավոր եմ թվում, ինչու չփորձեցիք այդ զորությունը հոգուտ ձեր օպերաների շրջել։
Ինչ եք ուզում ասել։
Ինչու ինձ ատելու և ինձ վրա հարցակվելու փոխարեն, չեկաք ինձ մոտ ու չասացիք.
Մաեստրո Վերդի, օգնեցեք ինձ։ Ձեզ? Ձեզ խնդրեի։
Վերդիի դեմքին լուրջ մտախոհություն հայտնվեց։ Եթե իմ երաժշտությունն է մեղավոր, որ ձերը չի գտնում իր հասարակությունը, ես ուրախությամբ կոժանդակեմ ձեր պարտիտուրներից մեկի բեմականացմանը։